VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 16 Juni 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya 28 pesawat tempur Tiongkok masuki wilayah angkasa Taiwan, Israel lancarkan serangan udara di Gaza, minat Iran beli satelit Rusia tidak mengkhawatirkan bagi keamanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Apakah Anda merasa repot apabila bergonta-ganti kacamata hitam dengan kacamata baca sewaktu Anda membutuhkannya sementara matahari bersinar terik? Nah, kacamata yang satu ini mungkin menjadi solusinya.
Sebuah perusahaan rintisan Israel telah mengembangkan kacamata digital, di mana lensa kristal cair mengubah sunglasses menjadi kacamata baca dengan sekali sapuan atau swipe saja.
Selain itu, ada juga yang keren untuk disimak dalam VOA This Evening kali ini, film animasi terbaru garapan studio Pixar.
We do not go anywhere near the surface. Got it? Everything good is above the surface. Walking.
Kini saatnya kita ikuti berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Tiongkok akan meluncurkan awak pertama bagi stasiun antariksa permanen barunya ke orbit pada hari Kamis 17 Juni. Ji Jiming, asisten direktur Badan Antariksa Berawak Tiongkok CMSA, pada sebuah konferensi pers mengumumkan pesawat antariksa Shenzhou 12 dijadwalkan diluncurkan pada pukul 9.22 pagi. Ia juga mengumumkan hari Rabu bahwa astronaut kawakan Ni Haisheng dan Liu Boming serta astronaut pemula Tang Hongbo akan meluncur dari pusat peluncuran satelit Jiuquan di Tiongkok Barat Laut dengan menumpangi Shenzhou 12. Pada usia 56, Ni Haisheng akan menjadi astronaut tertua Tiongkok yang terbang ke antariksa. Trio ini akan menghabiskan waktu 3 bulan di modul pertama stasiun antariksa yang disebut Tianhe, yang artinya harmoni surgawi. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan Tiongkok menerbangkan 28 pesawat tempur di wilayah angkasanya pada hari Selasa. Formasi beberapa jet tempur dan bomber memasuki bagian barat daya zona identifikasi pertahanan udara Taiwan, kata kementerian itu. Angkatan Udara Taiwan mengirimkan beberapa pesawat dan merespons dengan mulai mengaktifkan sistem pertahanan udaranya. Tiongkok telah berulang kali mengerahkan pesawat-pesawat tempur dan kapal-kapal angkatan laut di dekat Taiwan selama beberapa tahun ini sebagai bagian dari kampanye tekanan terhadap pulau berpemerintahan sendiri itu. Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok menyatakan negara itu melakukan misi tersebut sebagai tanggapan terhadap pernyataan yang dikeluarkan pada akhir KTT G7 hari Minggu lalu yang menyerukan resolusi damai bagi ketegangan lintas selat Taiwan. Juru bicara itu menuduh para pemimpin G7 mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Macau mengatakan Rabu pihaknya menutup kantor perwakilannya di Taiwan, menyusul tetangganya Hong Kong yang melakukan langkah yang sama bulan lalu sebagai protes atas dukungan Taipei untuk para aktivis pro-demokrasi. Hong Kong dan Macau adalah kota-kota semi-otonom di Tiongkok, meskipun kebijakan luar negeri semuanya diputuskan oleh Beijing dan pemerintah pusat memiliki peran yang semakin langsung dalam menentukan bagaimana kedua bekas koloni itu dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah pernyataan singkat, Macau mengumumkan bahwa delegasi ekonomi dan budayanya di Taiwan akan menangguhkan sementara operasi mulai 19 Juni. Militer Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza Rabu pagi dalam apa yang disebutnya sebagai tanggapan terhadap diluncurkannya bom-bom balon dari wilayah Palestina. Serangan tersebut menarget lokasi-lokasi yang terkait dengan kelompok militan Hamas dan merupakan yang pertama sejak gencatan senjata mengakhiri 11 hari kekerasan antara kedua pihak bulan lalu. Hamas telah memperingatkan pihaknya akan mengambil tindakan jika kelompok nasionalis Israel melanjutkan rencana pawai di Yerusalem Timur pada hari Selasa 15 Juni. Ratusan orang datang untuk berpawai, berkumpul sebentar di gerbang Damaskus di kota tua Yerusalem sebelum berangkat ke tembok barat. Keinginan Iran yang kabarnya berniat membeli sebuah sistem satelit canggih Rusia tidak secara khusus mengkhawatirkan bagi keamanan Amerika di kawasan, kata Panglima yang mengawasi operasi militer Amerika di Timur Tengah. Dalam wawancara dengan VOA, Jenderal Frank McKenzie, Panglima Komando Sentral Amerika atau CENTCOM, mengatakan satelit Canopus V Rusia tidak efektif dalam menarget sasaran. Benar-benar tidak banyak yang dapat dilakukan dengan itu, katanya. Ini mungkin membuat mereka dapat melihat sesuatu seukuran bus sekolah. Hal ini tidak terlalu mengkhawatirkan bagi kami. Awal bulan ini, para pejabat Amerika dan Timur Tengah mengatakan kepada The Washington Post bahwa para pejabat militer Iran terlibat aktif dalam mengakuisisi satelit itu dan telah melakukan beberapa perjalanan ke Rusia sejak 2018 untuk mengupayakan kesepakatan membeli sistem tersebut. Salah satu dari dua reformis yang disetujui untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Iran minggu ini, Mohsen Mehralizadeh, Rabu menarik pencalonannya. Keputusan mundur Mehralizadeh menyisahkan 6 calon dalam persaingan pemilihan Jumat mendatang, yang secara luas diperkirakan akan dimenangkan tokoh ultra-konservatif Ebrahim Raisi. Mehralizadeh, mantan wakil presiden yang berusia 64, adalah satu dari hanya dua reformis yang diizinkan mencalonkan diri dalam pemilihan untuk menggantikan Presiden Hassan Rouhani, yang telah menjabat maksimum 2 periode berturut-turut. Penarikan diri Mehralizadeh dari pencalonan pertama kali dilaporkan oleh kantor berita pemerintah IRNA, yang tidak mengungkap siapa sumbernya, dan kemudian oleh mitranya, ISNA, yang mengutip juru bicara kampanyenya. Tiongkok Rabu menuduh seorang anggota parlemen Belgia menyebarkan kebohongan dan informasi palsu setelah parlemen di Brussels menyetujui resolusi peringatan risiko serius genosida terhadap minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang. Mosi tersebut yang dirancang oleh anggota parlemen Samuel Kogolati telah disetujui oleh Komite Hubungan Luar Negeri Parlemen Belgia dan akan dikonfirmasi oleh sidang pleno pada 1 Juli. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, Rabu menuding resolusi tersebut sebagai upaya untuk merusak stabilitas sosial di Xinjiang dan mengekang pembangunan Tiongkok. Zhao mengatakan Kogolati menyebarkan kebohongan dan informasi palsu secara jahat dan mengganggu kedaulatan dan kepentingan Tiongkok secara serius. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperingatkan tentang langkah-langkah antivirus corona yang berkepanjangan. Ini merupakan indikasi terbaru bahwa lockdown ketat di negaranya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dalam pertemuan para pemimpin partai berkuasa, Kim membahas perlunya mempertahankan keadaan anti-epidemi yang sempurna, kata kantor berita pemerintah KCNA hari Rabu. Kim mengatakan langkah-langkah itu diperlukan karena krisis kesehatan dunia semakin buruk karena virus yang sangat berbahaya, kata KCNA. Pernyataan itu tidak merinci berapa lama lockdown akan berlangsung, tetapi dikatakan bahwa para pemimpin partai sedang mempersiapkan langkah yang berkepanjangan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Mahasiswa angkatan 2020 di Indonesia akan dikenang karena nasibnya di tengah pandemi. Setelah hampir setahun kuliah, mayoritas dari mereka belum pernah masuk gerbang kampus. Nasib itu antara lain dialami Al-Irhas Kafirdaus, mahasiswa sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak dinyatakan diterima sebagai mahasiswa di kampus idamannya setahun lalu, dia kuliah dari rumahnya di Lumajang, Jawa Timur. Seperti punya teman, tetapi seperti juga tidak punya, ujarnya, karena kontak lebih banyak dilakukan di grup aplikasi percakapan.
Paling kerasa itu sama teman-teman sih. Soalnya kalau ketemu langsung kan biasanya kayak lebih cepat aja gitu deketnya. Bondingnya lebih cepat kenal gitu kan. Belum kerasa deketnya gitu.
Nasib sama dialami Naufal Aishi, mahasiswa akuntansi sektor publik angkatan 2020 di Universitas Gadjah Mada. Naufal mengikuti perkuliahan dari rumahnya di Pemalang, Jawa Tengah. Firdaus dan Naufal adalah dua dari ribuan mahasiswa UGM yang diminta berpendapat mengenai rencana kampus tersebut membuka kuliah bauran atau campuran semester depan yang akan dimulai sekitar bulan Agustus. Kepala Pusat Inovasi Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada, Dr. Hatma Suryatmojo menyebut, kuliah bauran sebenarnya sudah ada di UGM sejak 2018. Pandemi COVID-19, kata Hatma, memaksa semua pihak untuk melakukan kuliah daring penuh dan tentu bukan proses yang mudah. Setelah setahun berjalan, UGM melakukan evaluasi melalui survei yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa mayoritas mahasiswa merasa kuliah yang mereka ikuti tidak memberi hasil maksimal. Karena itu, kuliah daring 100% tidak seterusnya bisa dilakukan.
Kalau kita melaksanakan daring penuh terus, nanti ada konsekuensi kemungkinan kualitas lulusan kita akan menurun. Karena mahasiswa sendiri sudah mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kompetensi di dalam mata kuliah yang diambil.
Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, Profesor Jagal Wiseso mengatakan rencana ini tentu disusun dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan.
Diharapkan masing-masing program studi itu melakukan langkah-langkah persiapan, yaitu mengutamakan keselamatan. Tim Health Promoting University diperkuat membentuk tim KBM Bauran di tingkat fakultas dan di tingkat universitas, memberikan prioritas kepada adik-adik mahasiswa angkatan 2020 dan 2021. 1.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menargetkan DKI Jakarta bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity pada Agustus 2021 dengan meningkatkan program vaksinasi. Namun sejumlah pakar mengingatkan bahwa herd immunity tidaklah mudah dicapai dan mustahil terrealisasi dalam jangka pendek. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya bersama Pemprov DKI Jakarta akan berusaha untuk mempercepat proses vaksinasi COVID-19 terhadap 7,5 juta warga DKI. Namun dikarenakan jarak antara vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua cukup panjang, maka minimal 7,5 juta warga ibu kota nanti sudah mendapatkan dosis pertama pada Agustus 2021.
Jadi kita tahu setidaknya dengan 7,5 juta orang mendapatkan dosis pertama kan berarti sudah mulai ada kekebalan kelompok. Di banyak negara kan juga kita melihat bahwa mereka kan juga punya interval yang sama ya, artinya AstraZeneca itu kan juga 3 bulan tetap di banyak negara, tapi pada prinsipnya targetnya itu adalah kita bisa menyuntikkan 7,5 juta apapun jenis vaksinnya.
Untuk di DKI Jakarta sendiri, kata Nadia, vaksin yang lebih banyak digunakan adalah vaksin COVID-19 buatan Tiongkok, Sinovac. Mengingat pemerintah saat ini sudah mempunyai total stok vaksin tersebut sebanyak 67 juta dosis yang juga didistribusikan ke seluruh pelosok Nusantara. Sementara itu, pemerintah sudah mengantongi kurang lebih sebanyak 6 juta dosis vaksin AstraZeneca. Pemerintah saat ini, kata Nadia, akan mendorong dan menyegerakan penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program imunisasi massal. Pasalnya, vaksin buatan Inggris tersebut merupakan salah satu vaksin yang sulit untuk didapatkan. Adapun interval antara dosis pertama dan dosis kedua vaksin Sinovac adalah 28 hari. Dan untuk vaksin AstraZeneca, jaraknya mencapai 3 bulan. Dengan rentang waktu tersebut, Nadia yakin akan lebih banyak masyarakat di DKI Jakarta yang akan mendapatkan dosis lengkap pada Agustus mendatang. Dalam kesempatan yang lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan warga DKI Jakarta yang sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 mencapai 2,9 juta orang.
Jadi sekarang ini sudah saya bilang 2,9 juta yang tervaksin. 100 ribu lagi, jadi target di akhir bulan Juni ini adalah 3 juta.
Guna mencapai target vaksinasi 7,5 juta orang di ibu kota, pihaknya pun akan terus menggenjot vaksinasi COVID-19 dengan rata-rata melakukan penyuntikan sebanyak 100 ribu dosis per hari. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan ada 3 variabel yang harus dipenuhi dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Pertama, katanya, angka reproduksi virus harus ditekan di bawah angka 1. Namun, mengingat adanya mutasi atau varian baru virus corona yang sudah menyebar di Indonesia, maka angka reproduksi virus pun untuk saat ini sulit ditekan. Variabel kedua lanjutnya terkait bagaimana efikasi atau efektivitas vaksin di dunia nyata dalam mencegah penularan virus corona di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sampai saat ini, ujar Diki, belum ada data pasti yang menunjukkan hasil tersebut.
Kemudian adalah cakupan dari vaksinasi itu sendiri atau threshold-nya, threshold dari herd immunity. Jadi tercapai 70% itu namanya threshold herd immunity, bukan tercapai automatically herd immunity-nya. Dan kalau kita lihat lagi, dalam masing-masing variabel itu kan ada banyak pengaruh nih. Kalau bicara misalnya angka reproduksi, ada testing di situ, ada tracing di situ.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Penelitian Perhimpunan Entomologi Indonesia atau PEI tahun 2020 mengungkapkan terjadinya penurunan 57% populasi lebah di Indonesia. Berkurangnya habitat lebah hutan berdampak pada sumber pakan dan penurunan populasi lebah hutan Indonesia, termasuk Apis dorsata. Simak laporan Metrini Giovanni selengkapnya.
Purnomo, peneliti dan pemerhati lebah hutan yang saat ini aktif mengelola dan mengolah produk perlebahan di Kampar, Riau, menjelaskan populasi lebah hutan penghasil madu dengan ukuran terbesar di dunia, Apis dorsata, semakin terdesak dari hutan ke hutan akibat habitatnya yang terancam di Indonesia. Pendiri rumah madu, Wilby itu, mengatakan.
Apis dorsata itu kan di hutan, di habitatnya dia menempati pohon-pohon yang menjulang tinggi. Nah, sekarang pohon-pohonnya sudah banyak ditebang, pakannya juga sudah berubah, alih fungsi hutan kan. jadi HTI, jadi kebun sawit.
Apis dorsata dikenal masyarakat setempat sebagai lebah sialang karena bersarang dan bergantungan di berbagai jenis pohon sialang yang tinggi di hutan Sumatera.
Tempat bertenggernya, bersarangnya lebah itu di pohon yang besar gede disebut pohon sialang. Sedangkan pakanannya tuh dia makannya dia ambil dari pohon akasia, pohon sawit.
Di Jambi, Chandra Lela, yang menjabat Ketua Asosiasi Perlebahan Jambi, juga sangat prihatin akan populasi lebah sialang yang semakin langka sejak bencana asap tahun 2015 dan kebakaran hutan Sumatera, termasuk Riau dan Palembang.
Jambi kan asap hampir mau 1 tahun. Jadi asap tuh semuanya ya lebahnya tak kabur, ada yang sebagian mati, itu punah.
Berawal menemani suami ke hutan, ibu rumah tangga itu terjun ke usaha madu lebah sengat tahun 2008. Masuk hutan menemui para pemanjat pohon sialang, sekaligus mengantarkan galon-galon madu dengan menempuh perjalanan 2 hingga 4 jam dari rumahnya di kota Jambi.
Panennya tidak boleh panen siang, baiknya tuh panennya di malam hari atau subuh. Kemudian tidak dihabiskan ya, tidak dipotong semua. Larvanya jangan dipanen juga. Kalau bisa larvanya kan ditinggalin, tidak menggunakan api, cukup asap.
Lebah dorsata sangat bergantung pada ketersediaan tanaman sumber pakan di hutan. Jika kurang memadai, akan mengakibatkan populasi lebah itu bermigrasi, Purnomo menjelaskan. Ia menyebutkan periode 20 tahun lalu, populasi lebah dorsata diperkirakan 10.000 koloni di Riau. Alih fungsi hutan dengan pembukaan sejumlah perkebunan kelapa sawit sejak 10 tahun lalu, berdampak pada penurunan populasi lebah yang kini hanya sekitar 50% di hutan Riau. Bencana asap akibat kebakaran hutan Sumatera tahun 2015 telah memaksa Chandra Lela beralih ke budidaya Mellifera, lebah hutan asal Eropa yang didatangkan dari Jawa. Sejak Januari 2020, 48 kotak bibit lebah Mellifera yang dibeli RMHJ dengan kisaran harga Rp2.400.000 per kotak kini berhasil dikembangkan menjadi 1.000 kotak lebah. Purnomo menyampaikan bahwa budidaya lebah Mellifera berhasil dikembangkan dalam 2 tahun terakhir. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Jepang yang bertanggung jawab atas vaksin COVID-19 hari Selasa mengemukakan kampanye vaksinasi negara Sakura itu berjalan sesuai rencana dan diperkirakan akan mencapai 1 juta suntikan vaksin per hari pada akhir Juni 2021.
I think the vaccination in this country is proceeding as it's been planned.
Menurut saya, vaksinasi di negara ini berjalan sesuai rencana. Saya berharap pada akhir bulan ini vaksinasi harian akan mencapai 1 juta dengan jumlah terdaftar dari beberapa kerjasama. Kita dapat mencapai 1 juta vaksin bulan ini, jadi saya pikir semuanya berjalan lancar seperti yang telah direncanakan.
Menteri Urusan Vaksin Taro Kono mengatakan peluncuran kampanye vaksinasi itu semakin meningkat meski pada awalnya berjalan lambat. Jepang termasuk negara paling lambat di antara negara-negara maju untuk memvaksinasi warganya. Hanya 5% dari penduduknya yang sepenuhnya divaksinasi. Perdana Menteri Yoshihide Suga bertekad mengadakan Olimpiade di Tokyo setelah ditunda 1 tahun. Yoshihide dengan ambisius berjanji untuk menyelesaikan vaksinasi bagi 36 juta orang tua di negara Asia Timur itu pada akhir Juli, meski sebagian kalangan memandangnya dengan skeptis. Vaksinasi berjalan lambat karena prosedur reservasi yang tidak teratur, beberapa rencana distribusi yang tidak jelas, dan kekurangan staf medis untuk memberikan vaksinasi. Kono menjelaskan, Jepang telah meminta Pfizer untuk memberi Jepang lebih banyak dosis sedini mungkin untuk mencapai target percepatan peluncuran vaksin. Kono juga mengakui kekhawatiran atas orang-orang muda yang tidak tertarik untuk divaksin menjadi sebuah masalah besar. Jepang kini sedang mencari cara untuk mendorong generasi muda agar bersedia mendapat vaksinasi.
So how we can encourage those younger generation to get vaccinated, that is
Kita berusaha menjangkau generasi muda, semakin banyak orang yang tidak terlalu tertarik dengan vaksinasi. Jadi bagaimana kita bisa mendorong generasi muda untuk ambil bagian? Itu menjadi masalah besar. Kami menyadari itu dan menjangkau kawula muda melalui SNS atau layanan jejaring sosial, internet, atau media lainnya.
Pemerintah Jepang baru-baru ini meluncurkan program vaksinasi di tempat kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk melengkapi upaya yang diprakarsai oleh pemerintah kota di seluruh negeri. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini. Spider-Man alias si manusia laba-laba terlihat melakukan salto pada ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan tanah. Black Widow tak henti-hentinya berkelahi dengan musuh-musuhnya. Pasukan Black Panther terlihat berbaris memasuki kerumunan massa dan siap bertempur. Itulah sebagian pemandangan yang bisa dilihat pengunjung di kampus Avengers, sebuah area hiburan baru di Taman Hiburan Disneyland di Anaheim, California. Robot-robot yang dibentuk menyerupai pahlawan-pahlawan Super Marvel dioperasikan di sana, berbaur dengan orang-orang yang sengaja dipekerjakan untuk berpakaian dan berperilaku seperti para jagoan yang tergabung dalam tim Avengers. Michael Cerna, Direktur Kreatif Disney Live Entertainment yang mengelola Taman Hiburan Disneyland mengatakan, kampus Avengers pada intinya diciptakan untuk membuat pengunjung seolah menjadi bagian langsung dari kisah-kisah buku komik Marvel yang diadaptasi ke film-film layar lebar.
The idea of Avengers Campus is that
ide dari kampus Avengers adalah bahwa kami terbuka untuk semua orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat di film-film. Di sini kami bisa menceritakan kisah-kisah yang sudah Anda ketahui dengan baik, tetapi kami juga membuka diri untuk cerita-cerita lanjutannya.
Untuk membuat pengunjung merasa menjadi bagian dari kisah-kisah Avengers, para seniman yang berpakaian seperti pahlawan super, seperti Captain America dan Ant-Man akan berkeliling menyapa pengunjung. Dan jika mau, para pengunjung juga bisa berfoto dengan mereka. Untuk lebih mendekatkan diri dengan kisah-kisah Avengers, beberapa wahana permainan khas kisah Avengers juga dihadirkan, seperti Web Slingers. Di wahana ini, pengunjung bisa membantu Spider-Man bertarung mengalahkan robot-robot laba-laba yang disebut Spider-Bot. Jeff Albert, pakar piranti lunak yang menjadi manajer proyek Walt Disney Imagineering, yang merancang berbagai wahana permainan, sesumbar bahwa akan selalu ada yang baru di kampus Avengers.
You want to design the gameplay in such a way that
kami merancang permainan sedemikian rupa sehingga seorang pemula atau seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang itu dapat menikmatinya. Namun pada saat bersamaan, penggemar berat akan menemukan adanya tantangan baru.
Taman hiburan Disneyland di Anaheim sebetulnya telah dibuka sejak 30 April setelah ditutup selama lebih dari setahun karena pandemi. Kampus Avengers sendiri awalnya akan dibuka pada Juli 2020. Namun terpaksa ditunda karena pandemi. Selain Disneyland, banyak taman hiburan di California juga berbenah diri menyambut musim panas 2021 seperti Universal Studios Hollywood, Six Flags Magic Mountain, Legoland, dan SeaWorld Entertainment. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Studio Pixar merilis film animasi terbarunya Luca pada musim panas tahun ini. Pesan apakah yang ingin disampaikan film tersebut kepada penonton anak-anak kali ini? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Wow, Luca. That was hard to watch. You coming?
Film komedi fantasi Pixar terbaru, Luca, menampilkan pemandangan kawasan Riviera di Italia pada tahun 1950-an, di mana dua remaja laki-laki yang bersahabat memiliki suatu rahasia yang besar. Keduanya menyimpan rahasia bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk laut yang membaur di antara orang-orang bumi.
We do not go anywhere near the surface. Got it?
Everything good is above the surface. Walking.
Karakter Luca diisi suarakan oleh aktor remaja asal Kanada, Jacob Tremblay, yang berperan dalam film Room dan Wonder. Ia mengatakan film itu memberikan pesan yang penting, yaitu orang seharusnya merasa nyaman dengan diri mereka dan merasa bangga dengan keadaan diri mereka yang sebenarnya.
It's just quite a simple message, like not to judge someone.
Ini sebenarnya merupakan pesan yang sangat sederhana,
yaitu jangan menilai seseorang dari penampilan mereka. Ini sangat penting untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak, karena bullying tentu saja merupakan masalah yang serius. Jadi saya berharap dengan melakukan film di mana Anda dapat membicarakannya, hal itu dapat menginspirasi orang-orang untuk merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Hal itu juga menginspirasi orang lain untuk berteman dan bersikap ramah terhadap orang lain.
Karakter Alberto, yaitu sahabat Luca, diperankan oleh Jack Dylan Grazer yang membintangi film It dan Shazam, yang mengungkapkan alasan mengapa persahabatan kedua anak laki-laki itu sangat spesial di dalam film tersebut.
For one, the value of friendship, and in regards to that, feeling comfortable in the skin you were born in.
Arti dari persahabatan itu sendiri dan hubungannya dengan perasaan itu adalah adanya perasaan nyaman dengan keadaan diri sendiri sejak lahir dan belajar untuk menjadi orang yang berguna dan juga mendapati kedamaian dan kepuasan dengan diri Anda yang sebenarnya.
Sutradara Italia Enrico Casarosa mengatakan ketika mereka membuat film tersebut, niatnya adalah untuk mengeksplorasi pentingnya persahabatan masa kecil.
My experience growing up and the thing that started the movie.
Dalam beberapa hal, saya merasa saya tidak ingin membicarakan tentang cinta, karena saya benar-benar ingin membicarakan tentang bagaimana sahabat-sahabat dapat menolong kita untuk bertumbuh dewasa, dan bagaimana dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dapat membantu menemukan identitas kita. Jadi ini lebih dari sekadar romantis.
Film yang menggunakan latar belakang pemandangan kota Porto Rosso di tepi laut ini menampilkan persahabatan dua anak laki-laki yang dipenuhi petualangan dan lelucon saat keduanya menjelajahi dunia bersama-sama. Film Luca mulai ditayangkan secara online hanya di stasiun televisi Disney Plus mulai tanggal 18 Juni. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC. Sebuah perusahaan rintisan Israel telah mengembangkan kacamata digital yang mengubah kacamata hitam atau sunglasses menjadi kacamata baca. Selengkapnya bersama tim VOA.
Sunglasses yang biasa disebut dengan kacamata hitam berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari langsung ke mata. Tetapi repot juga apabila bergonta-ganti kacamata hitam dengan kacamata baca sewaktu kita membutuhkannya sementara matahari bersinar terik. Sebuah perusahaan rintisan Israel telah mengembangkan kacamata digital, di mana lensa kristal cair mengubah sunglasses menjadi kacamata baca dengan sekali sapuan atau swipe saja. Dikembangkan oleh Deep Optics yang berbasis di Tel Aviv dan diperkenalkan kepada publik pada 15 Juni, teknologi tersebut diaplikasikan di kacamata hitam yang disebut 32 North dengan lensa fokus adaptif pertama yang disesuaikan dalam waktu nyata ketika pengguna mengenakannya. CEO dan salah seorang pendiri Deep Optics, Yarif Haddad, mengatakan kepada Reuters,
"This is actually the first.
Ini benar-benar kacamata hitam fokus adaptif pertama. Kacamata hitam ini dapat disesuaikan menjadi kacamata baca dan kacamata hitam. Pada dasarnya, Anda dapat mengenakannya dan hanya dengan mengusapnya, kita dapat mengubah fokus kacamata dari jarak jauh menjadi jarak membaca hanya dengan mengusapnya."
Kacamata hitam 32 North mempunyai fitur lapisan kristal cair berpiksel yang terbagi menjadi piksel-piksel sangat kecil yang mampu berotasi pada setiap titik lensa. Sewaktu pengguna mengusapnya, ini mengaktifkan prosesor yang ditanamkan di bagian pelipis kacamata yang mengirimkan ukuran kacamata baca penggunanya ke setiap piksel untuk membentuk lensa yang tepat. Haddad menjelaskan,
"What we're doing is we're splitting this liquid crystal layer inside the lens.
Yang kami lakukan adalah kami membagi-bagikan lapisan kristal cair di dalam lensa menjadi jutaan piksel sangat kecil dan mengontrol indeks pembiasan masing-masing piksel sehingga ketika kami mengaplikasikan profil voltase tertentu, pada dasarnya kami menciptakan lensa yang berbeda."
Ia kemudian menambahkan,
"So what we do is we encapsulate the liquid crystal layer inside the lens.
Kami mengkapsulasi lapisan kristal cair di dalam lensa dan ini terkoneksi ke baterai dan sirkuit kontrol. Kami juga menambahkan aplikasi yang dapat diunduh dalam sistem iOS atau Android dan aplikasi ini secara otomatis akan menyetel kacamata agar pas dengan ukuran kacamata baca Anda sesuai dengan jarak antar pupil mata Anda."
Perusahaan Deep Optics menyatakan sistem itu menggunakan daya yang sangat rendah dan akan bertahan seharian dengan satu kali pengecasan. 32 North kini telah dijual untuk pengguna awal dengan harga $229. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.